Пан з вами.
І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок. А найміт і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і втікає. А вовк хапає і розганяє їх. Утікає, бо йо найміт і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир і ведаю своїх, а моє ведають мене. Як мене ведає Отець, і я ведаю Отця, і життя своє віддаю за овечок. Є ще мене і інші овечки, які не з гэтага двора, і гэтых мне треба привести, і вони будуть слухати голос мой, і буде один статок і один пастир. Затоє любить мене Отец, що я віддаю життя своє, каб узять його знов. Ніхто не відбирає його у мене, але я сам віддаю його. Я маю уладу його віддати і маю уладу знов узять його. Такую заповідь я отримав від Отця моєго». Гэта слово Пана.
Хвала Табе, Христе.
Ёсць прыгожая традыцыя ў касцёле, калі кожную велікодную чацвёртую нядзелю пасля Пасхі, пасля Вялікадня, мы адзначаем і называем яе па традыцыі нядзеляй добрага пастыра. Заўсёды чытаецца Евангелія, звязаная з гэтай знакамітай прыпавесцю добрага пастыра. Ёсць некалькі матываў у Евангеліі, у апісанні розных аўтараў, евангелістаў, па-рознаму гучыць гэтая прыпавесць са сваімі нюансамі. Магчыма, пан Єзус не адзін раз пра яе казаў гэтую прыпавесць. Гэты вобраз такі вельмі вымоўны, вобраз, дзе народ Божы, веруючыя параўноўваюцца да авечак, которые ідуць за сваім пастырам. Пастыр, канешне, гэта Христос. І вот этот вобраз, который нас, як славянаў, заўсёды троху інтригуе, што авечкі слухаюцца і не разбегаюцца. Таму што вобраз нашых пастухоў, ну, канешне, это другое. Это я часта паўтараю, это заўсёды раней на кані, з пугай, з матам, калючы дрот, ну не калючы, пад токам, пад нейкім, да, вось это нашыя вобразы. А там, дзе жывёла ідзе за пастухом і ідзе дабравольна неяк, так это не надта мы да такой карціны і прывыкшыя. Але Христос якраз такі гэтую карціну ўжывае, гэты вобраз, дзе авечкі слухаюцца свайго пастыра. І ў гэтай прыпавесці адкрываецца вельмі цікавы матыў, такое паняцце аўтарытэтнасці. Канешне, это вобраз, это сімволіка, да, не будзем ёй капацца даслоўна, але чаму авечкі, вот мы, як людзі веруючыя, ну не то, што мы ўвогуле, вот, чаму людзі слухаюцца свайго пастыра? Чаму людзі слухаюцца Хрыста? Тыя, хто слухаецца, таму што успрымаюць яго як аўтарытэт. Калі хоць бы людзі і веруючыя не ўспрымаюць яго як аўтарытэт, а я часам жартуючы, так кажу, жартуючы, не жартуючы, і ўсур'ёз, што ўсё залежыць ад таго, як бы такое пытанне, адкуль наш род. Тобто, калі мы ўспрымаем, да, што нашыя продкі былі шымпанзе, арангутангі і гарылы, ну тады аўтарытэт пастыра не патрэбны. Калі мы ўспрымаем, што ўсё-такі не ад абезьянаў мы пайшлі, а нехта стварыў гэты мір, нехта мудры, каго мы называем Богам, і не пройдзеш ты нармальна па гэтаму жыцці, і не ўвойдзеш ты ў Царства Божае, пакуль не пазнаем нашага Бога. Это значыць, што надо яму пакарыцца, это значыць, што надо прызнаць яго аўтарытэт. І вось калі ўсур'ёз яго пачынаем успрымаць як Бога, усур'ёз, тады паяўляецца гэтая тэма аўтарытэта. Тады мы не гуляемся са свечкамі, задаючы пытанне, куды іх паставіць, там успрымаючы то, што то самае важнае ў веры. Свечкі, булкі, яйца. Мы тады успрымаем, што Бог, вот ён, важна, што ён сказаў. І калі ў цябе ўзнікае такое пытанне, ты пачынаеш тады цікавіцца Евангелем. Да. Калі такога пытання не ўзнікае, тады можна хоць кол на галаве чашы. Можна доўга і ўпорна казаць, чытайце, чытайце, чытайце. Это ўсё як аб сцяну гарох. Чаму? Таму што павінен спрацаваць этот момант аўтарытэтнасці. Вельмі цікавая гэтая тэма аўтарытэтнасці. Як яна, напрыклад, выглядае ў жыцці ў нас. Мы наіўна думаем, што мы можам дзяцей выхоўваць толькі таму, што мы бацькі. Вы бацькі, вот. І пытанне тады, што дзецям каманду даў, дзеці ўсё зразумелі. Пакуль яны дзеці, пакуль яны такія вось не самастойныя, не могуць зарадзіць у гэтым жыцці. Ну, канешне, яны ўспрымаюць бацькоў як аўтарытэт. Але калі дзеці пачынаюць вырастаць, а ў нашы часы вырастаюць даволі хутка, як не дзіўна, вось становяцца больш самастойнымі. Пасля дзеці слухаюцца бацькоў толькі па той прычыне, што бацькі становяцца для іх аўтарытэтам. Некалі чуў такую кнігу, не чытаў яе, але такая вымоўная назва, папулярная кніга была «Стаць аўтарытэтам для сваіх дзяцей». Гэта пісаў ці нейкі псіхолог, ці нейкі педагог. Вот. І я асабіста часта бацькам пра гэта кажу, бацькам у сэнсе, калі вось людзі злуюцца, што мае дзеці мяне не слухаюць. Дзецям няхай там ўжо і 40 гадоў, ну вот ці 30, дзеці мяне не слухаюць. Дзеці, каторыя, ну дзеці вот выраслі ўжо, будуць слухаць толькі па той прычыне, што ты змог стаць для яго аўтарытэтам, а не па той прычыне, што ты мама ці папа. Ну так гэта працуе. Да, і ёсць час, калі ты вот павінен стаць можаш стаць аўтарытэтам, альбо не станеш, і ўсё. І не будуць яны слухаць. І парадаксальна, але эфект будзе роўна адваротны. Чым больш мы хочам некаму нешта даказаць, але не з'яўляемся для яго аўтарытэтам, тым больш чалавек роўна процілеглый бок будзе глядзець. Да. Мы на сілу даказваем, а ён адварот уцякае. Да. Ну, нельга быць на сілу любімым. Нельга быць на сілу ну, доказывать свою правоту на силу. И вот этот вот момент авторитетности, мы про его не думаем, конечно, але по сутности так есть. Увогуле мы на дорослого человека маем уплыв альбо по причине страху, что мы ему надаем и стукнем добро, да, ну вот и люди тады боятся, да, вот боятся системы тады, ну, ну это не вховое, конечно, да, ну вот у страху так само можно людей трымать. А калі па-нармальнаму, па-людску і па-божаму, то толькі па прычыне таго, што становішся аўтарытэтам. І точно так же людзі святара слухаюць, мяне вот на проповеді слухаюць, толькі па той прычыне, ці я ёсць аўтарытэтам, ці не. Вот, вот адказ на гэтае пытанне. Калі не, тады ўсё міма пройдзе, 100% міма пройдзе. Калі гэтат элемент аўтарытэтнасці працуе, тады нешта там астаецца. І ў адносінах да Хрыста гэта вобраз авечкі Хрыстос, дакладна так. Калі пачынаем успрымаць Хрыста, як ён, вот аўтарытэт, яму ёсць што сказаць, і ты ўсур'ёз гэта успрымаеш, знойдзеш час і на тое, каб чытаць Біблію, і разбірацца, і шукаць, і задаваць пытанні, і яму задаваць пытанні, Бог, а што ты думаеш? І ўсё тут адбываецца, вот пачынаецца, это шлях веры, это пачатак шляху веры. Тады, калі ты Бога ўспрымаеш як аўтарытэт, як творца гэтага міра, як пастара твайго, каторы абы куды не завядзе, абы чаго не дасць, і ведае, што лепшае, і ведае, што добрае. Ось, пачынае працаваць гэты элемент аўтарытэта, і авечкі слухаюцца ягоны голас. Такі матыў будзе гучаць у адной з прыпавесці пра пастара. Авечкі слухаюцца голас пастыра і ідуць за ім, бо гэта голас іхнага пастыра. Тобто яны, авечкі зрабілі выбар. Это не пастыр даказаў на сілу, каб вы былі добрымі авечкамі. У нашым кантэксце славянскім это ўвогуле непрыгожа гучыць. Калі нехта кажа авцаты, найчасцей яшчэ дадаецца дурная. То зусім непрыгожа гучыць. Але тут вобраз Ізраіля, арабаў, да, Ось це ближнього сходу. І він інша дата. І ти становишся овечкою, которая слухає свого пастора, бо запрацював цей елемент авторитетності. І тільки так це дійничає. І цікаво, коли Христос ось цей мотив у одній з приповістей показує, що овечка слухається голосу свого пастора, Христос так само подобне трошку інше в образ дає, коли приходить ворог, овечка не слухається його на голосу. І що цікаво, не тому, що ворог там зараз є горло подрежить той овечці, а тому, що він просто чужий, вона не ведає, хто він такий. І гэтага дастаткова, каб яго не слухацца. Вот это вельмі цікавы вобраз таксама жыцця веры. Вот як людзям хочацца часам усё паспрабаваць і ўсюды ўлезці. Чалавек, который вядзе жыццё духоўнае, ён не будзе ўсяго спрабаваць і ўсюды ўлезці і ва ўсім разбірацца. Бо это невядома што, навошта мне это надо. Часам людзі кажуць, пачытайце такую кніжку, кажуць, што вы пра это думаеце, на што мне чытаць яе? На што мне ва ўсім разбірацца, да, ўсё ведаць, асабліва на мяжы там эзотэрыі нейкай ці яшчэ чаго, да. На што мне ў гэта ўлазіць? Я ведаю, што мне трэба, да. Вот. Я ведаю, хто ёсць мой пастар, ведаю, каго слухаць, мне не надо ва ўсім разбірацца. Ва ўсім смерці, каторая ёсць у гэтым свеце. Гэта першы матыў, хіба што такі самы важны, самы прыгожы. Вот з гэтых прыпавесцяў пра пастара, да, што авечкі слухаюцца голаса свайго пастара. Это самы прыгожы матыў. А другі матыў сёння гучыць у Евангелі. Я паўтаруся, што ў некалькіх фрагментах Святога Пісання ёсць гэтыя прыпавесці пра пастара, яны па-рознаму трошку паказаныя. Вось, і адзін з матываў, другі матыў, да, каторы сёння гучыць, гэта тое, калі Єзус каже, я аддаю своє життя, каб узяти його ізнов. Ніхто в мене не забирає моєго життя, я його сам аддаю. Це вже не в контексті доброго пастора, але просто вельми цікава реч. Ёсь таке поняття межі. У психології таке поняття развитое, да. Яны не бачныя гэтыя межы, гэта межы ў адносінах паміж людзьмі. Калі нехта стане і будзе табе дыхаць у твар, яшчэ і зубы не ачышчаныя, да, ну это парушаюцца межы, цябе нервы бяруць. Нехта дышыць над вухам вісіць, да, нехта ў нос табе глядзіць, да, это бяруць нервы, бо парушаныя небачныя межы. Ёсць такое паняцце ў псіхалогіі. І тады, калі табе на працу, вот, рабочий день сканчивается, и начальник пришел, еще 100 папер принес и сказал, радуйся, будь здоров. Да, и тебе не подобается, бо порушили твои межи, ты отчуваешь этот гвалт. И вот есть это развитое понятие у психологии межи у отношениях с людьми. У нас оно не развито, то есть у нас то вогуле чужое, мы привыкшие, когда насилуют, и так надо, мы так думаем. Вот. И есть это понятие, и когда про яго скольки разоў я разважаў з людзьмі, часам людзі задаюць пытанне, дык а дзе тады хрысціянская ахвярнасць? Вот, калі нам толькі бараніць саміх сябе, ну надо ж быць ахвярным. Дык вот, у чым сутнасць ахвярнасці? Ахвяра, яна можа быць толькі дабравольная. Ахвяра не можа быць пад прымусам. Калі ішло раскулачванне, і прыйшлі бальшавікі і пазабіралі землі людзям, і хаты пазабіралі, да, і людзям што было рабіць, да, ну людзі ўпакорыліся, ну але ахвяра это не назавеш. Ахвяра это тады, калі ты сам дабравольна, як апостолы, яны прадаюць свае дамы і раздаюць грошы убогім, бедным. Вот это вот ахвяра. А калі прыйшлі і забралі, сказалі, было ваша, стала наша, да, то тут ахвярнасці ніякай увогуле няма. Дык вось, калі нас змушаюць да нечага, тут ахвярнасці няма. І Христос, ён паказвае гэтым тэкстам, што я сам аддаю жыццё. Ніхто ў мяне яго не забірае. Калі ён лічыў, што яму трэба хадзіць і прапаведваць, і не прыйшоў час, каб ісці на крыж на смерць, ніхто яго не мог арыштаваць нават. А калі ён зразумеў, што ўжо прыйшоў час класці гэтую ахвяру за народ Божы, гэта ягоны выбар. Вот это вот ёсць ахвяра. А не тому, что так вышло, его схапили, да, тут бы не было б ахвяра. Ахвяра, и она у добровольности. И тому я лечу особисто, что коли люди ніколі своїх межаў не баранілі і ніколі не цанілі сваёй годнасцю людской, яны ўвогуле не здольныя ні да якай ахвярнасці. Яны заложнікі сістэмы, закладнікі іншых людзей, да, яны марыянеткі ў руках іншых людзей, і пра ахвярнасць там ніякай мовы няма. На ахвяру здольны толькі свабодны чалавек. Амен.